има партии прилично либерални, не во Македонија, но е во на Балканот, и во Албанија, и во Босна, например, каде што се укинати квотите. По смисла дека...
Нема потреба.
И не само тоа, нема форуми за жени, нема посебна организација за жени. Така. Нема она остатоци од афеже на времето. Туку ние мислиме дека мажите и жените се равноправни и затоа имаме 50, 60, 70% жени во структурите.
Така. Веројатно општеството треба да дојде до таа фаза. Созре,
но
да.
Тоа е добра, сега малце цинично кажувам, и добра пиар алатка може да биде, така, за партијата. Бидејќи на крајот на 50% повеќе од гласачите се жени.